V roce 2024 si připomínáme sté výročí navázání diplomatických vztahů mezi Chile a Českou republikou. Zastupitelství naší země ale mělo přestávku po vojenském převratu. V 90. letech však přijel obnovit dobré vztahy našich zemí akční člověk, který je známý v krajanských kruzích nápaditostí, jak zrealizovat propojení Česka s obzvláště zeměmi Latinské Ameriky, a který je shodou okolností nyní opět velvyslancem České republiky v Chile. Dámy a pánové, jeho excelence Pavel Bechný. Ještě jednou dobré ráno, odpoledne či večer, milí posluchači, jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Jak už bylo řečeno, dnešním hostem je velvyslanec České republiky Pavel Bechný, který stál nejen u znovu obnovení diplomatických vztahů s Chile, ale může se pochlubit svými osobními i profesními zkušenostmi v zemích, jakými je například Kostarika, Mexiko, Peru, Ekvádor či Venezuela. Mezi krajany v Jižní Americe je známý tím, že je skutečně nápaditý a snaží se propagovat dobré jméno naší země skrze mezinárodní spolupráci. No a vzhledem k tomu, že otevíral nově zastupitelský úřad v Santiago de Chile v roce 1992 a po 30 letech se opět vrátil, chtěla jsem se zeptat, jestli vnímá nějakou změnu v chilské společnosti a kde v této společnosti v podstatě stojíme my a jaké příležitosti se nám naskytují. Připomínám, že na ryze české platformě Foreigners k podcastu budete moci získat bonusovou epizodku s praktickými a konkrétními tipy, doporučeními a návody týkající se různých aspektů života v této zemi. No a nyní předávám slovo jeho excelenci Pavlu Bechnému. Přeji příjemný poslech. Vážení přátelé, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu krajanského podcastu Epimoniak a dnes mám tu úžasnou příležitost si povídat s jeho excelencí, velvyslancem České republiky, nebo tedy Česka, panem Pavlem Bechným. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se vám líbí v Chile a není to úplně poprvé, co jste tady?
No musím samozřejmě říct, že jsem velmi rád tomu, že jsem se mohl vrátit do tak úžasné země, jakou je Chile. Říkám vrátit, protože jsem tady vlastně byl na počátku své diplomatické kariéry a měl jsem mimořádnou možnost ve svých mladých letech a za mého vlastně prvního diplomatické zkušenosti. Měl jsem na starosti otevření naší ambasády zde v Chile v roce 90, takže návrat sem po více jak 30 letech samozřejmě vás nějakým způsobem oslovuje, ať už tím, jak se ta země změnila, jak se změnili lidé, jak se proměnila ekonomika, politika, to samozřejmě diplomata zajímá, takže pro mě je to úžasná příležitost a nová zkušenost vrátit se do země po 30 letech, po více jak 30 letech. Jsem tady zatím rok a několik a pár měsíců, stále ještě poznávám nové a nové zkušenosti, nabývám zkušenosti v srovnání s tím, co jsem tady prožíval v těch letech 90, v roce 90 až 92.
Říkal jste, že máte tu možnost vlastně srovnat. Vidíte nějaký markantní rozdíl v chování lidí nebo ve vnímání, řekněme, nějakého širšího společenství, které bylo v 90. letech a které je teď v té chilské společnosti?
No samozřejmě musím říct, že vlastně 90. leta v Chile, tak byla to do určité míry velká nejistota, protože bylo to konec období vojenského období nebo diktátorského režimu generála Pinocheta. 11. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República
debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
A vlastně byla velká nejistota, co se bude dít, protože předávala se vlastně moc do rukou zvoleného prezidenta Patricio Elvina a ta země tohle strašně prožívala a dnes Chile je, řekl bych, v jiné pozici. Po těch 30 letech ta země ušla strašně moc daleko, řekl bych, jak co do té ekonomické síly, tak i do té, řekl bych, postavení země na kontinentu, protože samozřejmě v 90. letech se dívali všichni na Chile jako na zemi, ve které je diktátorský systém a generál Pinochet, ale dneska, když jsem přijel do Chile, tak samozřejmě Chile má úplně jiné postavení v rámci toho regionu, než mělo. A je to země velmi, velmi vyspělá, země OECD, země, kde vlastně po 30 let funguje demokracie, fungují instituce, funguje velmi dobře ekonomika, takže je to významný partner dnes většiny zemí v Latinské Americe, ať se podíváte Evropy, Asie, Spojených států, Číny. Takže musím říct, že to srovnání je patrné na první pohled, když přijedete do hlavního města Santiago, tak z letiště jedete podzemí, tady spousta tunelů, které tady vůbec nebyly. Já jsem přijel znovu do stejné budovy našeho velvyslanectví, tak kolem jsem vlastně vůbec nepoznával to okolí, protože vyrostlo nové město. Prakticky se tady vytvořila nová obchodní zóna, vyrostly nové budovy a to tak rychlým způsobem, že vlastně jsem nebyl schopen ze začátku se tady velice dobře orientovat, protože opravdu to prostředí se neuvěřitelným způsobem změnilo samozřejmě k lepšímu. Že? Ale jestli mohu říct, tak co zůstalo stejné, a asi použiju i to slovo bohužel, je to rozdělení v té společnosti. Rozdělení společnosti už tehdy velmi patrné, protože jedna z prvních otázek, když jsem přijel v 90. letech, bylo, co říkáte na Pinocheta, co říkáte na návrat demokracie. Prostě ta společnost tehdy byla velmi silně polarizovaná na stoupence období Pinocheta, to, co se udělalo během té vlády, a ti, kteří s tím nesouhlasili. A musím říct, že to rozdělení té společnosti, byť došlo k takovému obrovskému vývoji v Chile, to prostě zůstalo. A nakonec je to patrné i v současné době, kdy vlastně dnes Chile vlastně ještě řeší jeden z těch pozůstatků toho diktátorského období. To je nová ústava, která vlastně je ještě z období vlastně Pinocheta. Právě za několik týdnů budeme mít tady referendum o tom, jestli na druhý pokus se podaří tuto ústavu změnit nebo přijmout novou ústavu. A znovu během toho procesu vlastně vidíme, jak ta společnost je rozdělená. A to je něco, co z mého pohledu v tom čele zůstalo jako podobné.
Vy máte zkušenosti z Latinské Ameriky, působil jste ve Venezuele, Kostarice, v Mexiku, Peru. Asi se vůbec ty země, samozřejmě nechci to bagatelizovat a nedá se to srovnávat, ale myslíte si, když teď žijete v Chile, že existují nějaké spojovací prvky nebo je tam nějaká specifická vlastnost, která by se dala jakoby vypíchnout z těch zemí, kde jste žil. Já mám takový pocit, že většina těch zemí vlastně v té Latinské Americe jsou polarizované. Chtě nechtě. Z historického vývoje. Chile samozřejmě je tím spíš, protože si myslím z toho ekonomického hlediska měli vždy ten pun z toho latinského Švýcarska. Tak když byste se na to tak podíval, je tam nějaký společný denominátor, je tam nějaký společný prvek té latince?
Když takhle se ptáte, tak mě okamžitě napadá jedný významný prvek, který je viditelný v Latinské Americe, který si myslím, že když do toho regionu přijedete, tak vás to tak vás to překvapí. To je zatím stále obrovské sociální rozdíly ve společnosti. To znamená, v Latinské Americe, skoro ať jste v Mexiku, ve Venezuele, Peru, jakkoliv v kontinentě, tak prostě vidíte rozdíly, obrovský rozdíl mezi těmi, kteří jsou u moci a vládnou a mají bohatství. A pak mezi těmi ostatními, kteří, ať je to střední třída, anebo ta chudší část obyvatelstva, prostě Latinská Amerika stále se potýká s tímto významným problémem a to jsou sociální rozdíly a v některých zemích chudoba na úrovni prostě opravdu existenčního minima a v některých zemích je to víc patrné, v některých méně patrné. Až tak úplně, když to tak řeknu, se to netýká Chile, ale týká se to jiných latinskoamerických zemí a zažíváme to dnes kvůli problémům s migrací, tedy vidíme, jak probíhá migrace z těch konfliktních oblastí, ať je to ze Střední Ameriky směrem Spojených států, tak třeba z Venezuely směrem na jih do zemí Jižní Ameriky. A je to dáno právě i tím, že ta chudší část obyvatelstva prostě nevidí perspektivu ve svých vládách, v tom, aby ve své zemi našli nějaké lepší uplatnění a proto se vydávají na cestu a hledají příležitosti v jiných zemích. To si myslím, že je prakticky ve všech těch latinoamerických zemích zde na kontinentě hodně patrné a myslím si, že to je ten klíčový faktor, který vlastně se snaží řešit každá vláda. Ale prostě ten rozdíl, ten je tady patrný na první pohled. V každém hlavním městě máte luxusní zónu, kde bydlí ti, kteří mají hodně peněz. A na druhé straně máte oblasti, kde žijou ti, kteří mají velmi málo peněz, kde je většinou jsou to zóny prostě méně bezpečné, méně prostě ekonomicky rozvité. To si myslím, že ten region, nechci použít to slovo spojuje, ale je to prostě to, co je patrné v Latinské Americe prakticky všude. Jo? A to je něco, co my v Evropě příliš neznáme, protože jsme zvyklí na daleko vyšší standard, že se ten stát taky samozřejmě stará o své občany. Vlastně ta životní minima jsou u nás jako vyšší standardy než v Latinské.
V čem si myslíte, že... Já mám samozřejmě svoji teorie, ale chtěla bych slyšet tu vaší. V čem si myslíte, že je ten kámen úrazu, když to řeknu velmi laicky? Je to vlastně vliv těch dějin na ten individuální stát nebo na celý ten kontinent? Proč se tak děje? A jenom pro dokreslení pro naše posluchače, když se bavíme vlastně o tom, kdo má hodně peněz, tak z mého hlediska, z mé předchozí práce vím, že v určitých zónách, třeba Santiago nebo i různých velkých měst. Ten rozdíl je tak markantní, když bych to přirovnala, například, já nevím, měsíční výplata může být od 5 000 euro nahoru a na druhém spektru tam nepokryje ani 300 euro, řekněme.
Měsíční. Samozřejmě je třeba říct, že většina těch zemí tady v Latinské Americe jsou země bohaté. Jsou země, které mají významné přírodní zdroje, mají ideální klimatické podmínky a samozřejmě ten klíč je těch systémech toho přerozdělování toho bohatství, které produkují ty země. Na druhé straně je to taky dáno tím, že většina těch zemí nemá vlastní kapacity k tomu, aby to bohatství dokázalo přetransformovat ve prospěch těch vlastních občanů. A pak samozřejmě jsou fenomény, které taky sužují tady ten kontinent. To je korupce, prakticky všudy přítomná korupce, je samozřejmě ve většině nebo hodně zemí Latinské Ameriky se podílí na pašování drog směrem do Spojených států, Evropy. A to vše vlastně ovlivňuje ten systém toho přerozdělování. A pak samozřejmě taky ještě, jak chybí těm zemím ta průmyslová industriální báze nebo základ, kterým by mohli to své bohatství dát mu daleko větší přidanou hodnotu a mít z toho větší užitek. Protože většina toho bohatství Latinské Ameriky tkví v přírodních zdrojích, které většinou jsou tak, jak jsou těženy, tak jsou převáženy ke zpracování někde jinde. A To je to, co je úkol pro ty současné vlády, se snažit vybudovat vlastní kapacity a mít daleko větší přidanou hodnotu pro ty vlastní státy a pro vlastní občany. Ale samozřejmě to nevysvětluje úplně ten sociální rozdíl, nebo ty sociální rozdíly, protože je pravda, že to rozdělování probíhá nespravedlivě. Většina těch vládnoucích složek si vždy snaží nějakým způsobem přihrát nějaké obchody, přihrát nějaké, když to řeknu, koncese a tak dále. Já si moc dobře vzpomínám na můj pobyt v Peru, kdy vlastně jsem nastoupil v době, kdy tam přicházel nový pan prezident Kuczynski, ekonom, a vypadalo to, že všechno, že ta země bude prosperovat. Mluvilo se o tom, že Peru bude jakýmsi tygrem Latinské Ameriky v té době. A pak přišel skandál korupční kolem Odebrecht. Určitě to slovo každý si bude pamatovat. A vlastně se zjistilo, že ty chapadla té korupční aktivity nebyly jenom v Peru, ale byly prakticky všude ve všech zemích Latinské Ameriky. A vlastně taková perspektiva, kterou Peru mělo, vlastně se zhroutila jako domeček z karet a vlastně dodnes Peru prožívá prostě v období vnitřních nepokojů, nestability a to je to, co vlastně destabilizuje potom vlády v Latinské Americe. Takže se mám vrátit k tomu, co je tou příčinou i těch rozdílů, tak je to samozřejmě ta neschopnost těch vládnoucích skupin, které většinou fungují přes významné rodiny, významné skupiny. To je něco, co se tady tak nějak jako zakořenilo ještě z dob, kdy vlastně byla vlastně Jižní Amerika sidlována, kolonizována evropskými významnými skupinami, taky a to tady nějak jako zůstalo a z toho se nedokážou ty vlády vymanit, jo. Proto si každá ta vláda snaží prostě maximum získávat pro sebe. Pak tady málo funguje taková přirozená kontinuita, protože když dochází ke změnám v zemích Latinské Ameriky, tak když přijde nový prezident a nová vláda, tak většinou se takzvaně vyčistí stůl a přijde někdo jiný k novému a čistému stolu. Takže to tady moc jako nefunguje, taková ta kontinuita.
No tak já myslím, že tohle, že vám do toho skočím, je hodně i v
Dobře.
Evropě, jako v některých zemích, nebudeme ukazovat, kam míří ten prst. Nicméně, když bychom se vrátili teda k nám domů, jak velké jsou ty naše krajanské komunity v různých zemích, obzvlášť tam, kde jste byl, kde byla asi ta největší nebo nejaktivnější a čím jsou specifické?
Je to velmi, velmi zajímavé a já jsem vždycky byl hrozně rád mezi našimi krajany, ať to bylo kdekoliv, protože je to obdivuhodné, to, co prostě jednak ty lidé zažili a prožili a čemu byli vystaveni a jak se zařídili prostě v novém světě de facto. A musím říct, že Latinská Amerika byla takovým přirozeným místem, kdy bohužel díky vývoji u nás v Československu, tak bylo několik vln prostě emigrace, ať to bylo, já nevím, před druhou světovou válkou, máme pak vlnu přímo po druhé světové válce, po roce 48 a taky pak po Pražském jaru. A dnes asi takovou novou vlnu, jako řekl bych tu přirozenou, která vlastně vzniká tím, že se nám otevřely hranice a máme, dnes tomu říkáme globalizace, že? Takže to je něco, co pak jako taky způsobuje možnost cestovat a zůstávat v dané zemi a zakládat nové kořeny. A takže Latinská Amerika, musím říct, že všude, kde já jsem pobýval, tak všude člověk narazil na skupiny našich krajanů, kteří, a to mě vždycky těšilo, se snažili držet velmi jako pospolu. Ať to bylo, já nevím, v těch obdobích, kdy museli odejít a hledat si novou práci, nový život, tak si myslím, že velmi si jako pomáhali. Já samozřejmě vzpomenu to, když jsem přijel v roce 90 do Chile. Vemte si, že vlastně tady nebyla vůbec žádná ambasáda, kontakt s naší republikou, tehdy Československém, od roku 73, co stal puč v Chile. Takže já, když jsem sem přijel jako první československý diplomat, tak jsem se setkal s neuvěřitelným přijetím ze strany těch Čechů, kteří už dychtivě čekali na toho, kdo sem přijede jako ten první zástupce státu, tehdy to bylo Československo. A viděl jsem v jejich očích, jak byli nadšení, když tady konečně někdo byl, a mám pocit, že se cítili jako daleko víc bezpečně, protože dřív pro ně vlastně ambasáda byla jakýmsi místem, kterému se vyhýbali, když byli jako krajané zahraničí, tak to byla Československá ambasáda, která prostě představovala jako prodlouženou ruku na toho, co se dělo u nás, prostě socialistického státu a režimu, který je pronásledoval. Takže, ale já jsem v tom 90. roce zažil úplně něco jiného, kdy vlastně jsem byl strašně vítanou osobou a měl jsem tady neuvěřitelné zážitky a setkal jsem se s mnoha těmi krajany, kteří mi vyprávěli své osudy, kdy vlastně museli odcházet z Československa většinou z politických důvodů a vyprávěli mě své historie, tak to bylo prostě neuvěřitelné. Ale měl jsem pak možnost i dál tohle zažívat, když jsem byl ve Venezuele, nebo když jsem pobýval i v Peru, a budu zmiňovat Karel Roubíček ve Venezuele, který prostě se proslavil tím, že vlastně tam založil první pivovary a dnešní pivovar, pivo venezuelské Polar je vlastně založené rodinou Roubíček. Stejně tak velmi si v Guatemale například paní Markusová, Eva Markus Roubíček, ona byla, ta taky byla velmi, velmi váženou osobou v Guatemale, nebo když jsem vzpomněl v Ekvádoru, otec současného honorárního konzula Schwarzkopf, jeho osud je taky neuvěřitelný. A co ty lidé dokázali? Nebo když se vrátím samozřejmě do Chile, tak jako osud pana Platovského Milana, kterého jsem měl možnost já osobně tady v tom 90. poznat, to bylo něco neuvěřitelného. A když si přečtete tu jeho knihu vlastně Žít a přežít, tak to je prostě neuvěřitelný, co všechno ty lidé zažívali, jak se z toho dostali a co vlastně dokázali. Takže těch osudů je několik a musím říct, že každé latinoamerické země najdete nějaký takový podobný osud a tak je těžké vlastně vybrat, musím zmínit i Mexiko třeba, kde taky je významná naše česká kolonie. Takže v Latinské Americe prakticky všude narazíte na české kořeny. A co bych prostě chtěl zdůraznit, je asi to, na to, co Češi dokázali, jako svou pílí. Jo? Jenom já třeba teď tady v Chile, jeden úkol, který jsem si stanovil, je, že prostě chci daleko víc pracovat s tou se značkou, kterou tady vidíte všude po Latinské Americe a v Chile, a to je Baťa. A to, jak prostě spousta Čechů odešlo do Latinské Ameriky právě kvůli tomu, že tady rozvíjel své aktivity, jo, Tomáš Baťa nebo jeho následovníci, to se tady jako ví málo a proto si dáváme za cíl tady jako velvyslanectví pracovat s tím příští rok. A já jsem to samé zažíval v Peru, to samé jsem zažíval v Bolívii, zažívám to tady v Chile, že ta česká kolonie se hodně združovala kolem prostě třeba těchto významných našich aktivit českých společností. Takže to je něco, na co bych já tady chtěl navázat, protože když se dneska zeptám Čilanů, obchody Baťa jsou tady po celém Chile, tak každý samozřejmě ví a mi řekne, já samozřejmě do školy to byly boty, kterých jsem vychodil celé mé studijní léta, ale vůbec nevím, že to pochází prostě z Československa a to je něco, co tak mě nějak vnitřně vadí a čím jako tady chci trochu pracovat, a tak právě na příští rok připravujeme tady výstavu o právě Tomáši Baťovi a o jeho vlastně aktivitách v Latinské Americe a chceme to nějakým způsobem propojit s tím výročím navázání diplomatických styků, které slavíme v Chile v příštím roce. A Muzeum ve Zlíně nám právě připravuje výstavu Tomáše Bati tady pro prezentaci příští rok. Budu scházet tady s regionálním zástupcem současného Bati, firmy Baťa, a chtěl bych je taky vtáhnout do toho našeho výročí, aby oni, nevím, říkám to zcela otevřeně, napadlo mě, aby si do všech prodejen dali třeba zdravíme Českou republiku u příležitosti z tého výročí navázání diplomatických styků Česká republika Chile. Něco takového. Mám určité očekávání od toho, chtěl bych trošku vtáhnout tady takové naše československé ikony, které tady máme, jo, do naší práce a do naší prezentace tady současné, co by České republiky. Protože jako musím říct, že když prostě řeknete, že jste z České republiky, tak každý si vybaví v podstatě něco, co si třeba někdy z České republiky koupil. Jo? Ať to byla motorka, ať to byl nějaký v minulosti traktor. Jo? Prodávali jsme traktory Zetor, motorky Java, prodávali jsme hodně strojů, generátorů, značka Škoda. Tak každý si vybavuje jako dobrou značku. Myslím si, že nedosahujeme ještě toho, když se tady řekne, bylo to vyrobeno v Německu, tak každý si skoro 100% je jistý, že to bude dobré. Ale když řeknete, bylo to vyrobeno v České republiky, v republice, Československu, tak si taky pod tím lidé vybavují, že to je dobrá kvalita. No, ale že to není jako, když řeknete, tohle bylo z Číny, tak přece jenom tam je trošku taková nejistota. Takže to je něco, s čím my musíme jako pracovat. A proto bych chtěl i vytáhnout takovou ikonu, jako je Baťa, který prostě tady všichni považují za kvalitní obuv a vůbec, ale prostě přestalo se to spojovat s Československem, Českou republikou a prostě mě říkají, no ty to je přece kanadská firma, anebo mi říkají, to je naše firma. Jo, a já říkám, no jako je to trochu jinak.
No a to je právě o tom, si myslím, že je hrozně důležitý, aby věděli, proč to tak je, protože zatím je vlastně i ta jeho vize Bati, že jo. Sám profesor Zelený, se kterým jsem taky dělala rozhovor, o tom právě mluvil, že nejenom vlastně ty výrobky Baťa, ale právě ta jeho filozofie baťovská, že jo, že by se měla nějakým způsobem daleko víc, že by jsme se jim měli věnovat a ve světě, že by se jim měli věnovat. Proto si myslím, že je hodně důležitý, proto myslím si, že ten jeho cíl, aby si všichni mysleli, že ta značka je vlastně místní, se mu naprosto splnilo, ale tím pádem vlastně jakoby tam vlastně jsme ztratili tu hodnotu my, jako to Československo, že jo. Určitě nějaká osvěta i o našich objevech. Přece jenom třeba i ta naše mladší generace. To jsou, někteří jsou velmi zdatní ve vědě a taky se o nich moc neví, že jo. Tak to si myslím, že by se taky nějakým způsobem mělo protlačit. Nicméně, vy jste zmínil, že vlastně to Československo, Česká republika, někteří ví, někteří neví, ten průměrný Čilan nás pořád bude někde tam zařazovat mezi Ruskem a Německem, což si myslím, že asi úplně vždycky neví teda. Já osobně mám tu zkušenost, že vždycky musím říct jako Alemania, jako Německo by mě nějak někam zařadili. Ale jak vlastně z těch zemí, kde vy jste působil, jak jsme Češi, jako my Češi, vnímáni? Jsou si právě vědomí nějak těch našich specifických objevů?
No, tak musím říct, že samozřejmě Česká republika, nebo Československo minulosti, ale Česká republika nyní, je pro Latinoameričana opravdu vzdálená země. Ale ono to vyplývá taky z toho, že, a potvrdilo se mi to zrovna i včera, protože vám řeknu, nebo já vidím ten rozdíl, protože i moje děti mě doprovázely během pobytu v Latinské Americe a vlastně prošly si vlastně školským systémem latinoamerickým. A tam jsem viděl jeden takový rozdíl v tom, že jestli náš ve škole připravovali v České republice na základní, střední, tak my opravdu ten rozhled máme, musím říct, jako celosvětový. Ale zdejší, zvlášť třeba takovéto základní školství, tak to se prostě zaměřuje na vlastní zemi, sousední, maximálně kontinent A Evropu vidí skoro z pohledu jako Evropa, ale už nedokážou rozlišovat dost jako detailně, kde, co a jak. Takže já jsem třeba zrovna včera tady přijal děti ze školy Česká republika Peňaflor, právě kde byla jedna z prvních fabrik Tomáše Pati. My s tou školou jako ambasáda udržujeme kontakt a snažíme se jí podporovat. A právě jednou z těch akcí byla návštěva skupiny dětí z té školy na velvyslanectví, aby děti věděli, co to je velvyslanectví, jak funguje, kdo je to pan velvyslanec, kdo je to paní konzulka. Bylo to velmi zajímavé a právě tam jsme taky viděli, že skutečně děti ze školy České republiky, z Peňafloru, když jsme se bavili o České republice, tak opravdu to vnímali jako něco strašně vzdáleného a moc o tom o nás jako nevěděli. A takže musím říct, že jestliže my vnímáme Latinskou Ameriku, řekl bych, dost detailně a zabýváme se každou zemí a víme, co se v té zemi děje a když to řeknu, kdo je jejich nejlepší sportovec, kdo je jejich nejlepší spisovatel, jo, kdo je jejich zpěvák nebo tak, tak když my se zeptáme naopak, jestli někdo zná někoho takového z České republiky, tak prostě není tam stejná odpověď. Takže trošku to ukazuje na to, že bychom se měli samozřejmě my daleko víc snažit se propagovat. Na druhou stranu je to taky trochu dáno tím, co jsem komentoval, že prostě ten rozhled po té Latinské Americe, z Latinské Ameriky na Evropu, je to vnímáno rozdílně. Jo. Tak jako většinou, když se tak člověk potká s někým a hovoří o naší republice, tak se samozřejmě vybavujou lidem naši čelní představitelé, ex-prezident Havel, co by významná osobnost, Praha, co by turistická destinace, jsem tam nějaký významný sportovec, nejvíc Pavel Nedvěd, ale ne už tolik jako do takových těch ostatních oblastí už to nezachází a je to něco, co jako my vnímáme a snažíme se taky tím nějakým způsobem působit právě v těch oblastech, kde bychom tohle mohli zlepšit. To jsou prostě pro nás jako úkoly, když připravujeme třeba výstavy, budeme třeba příští rok mít rok hudby, že jo, slavit v České republice, takže hned jako velmi, velmi rádi bychom chtěli připravit výstavu o významných našich skladatelích a právě tady máme na velvyslanectví obrazy právě na stěně a je tam Antonín Dvořák, tak jsem se ptal dětí, jestli by dokázali říct, kdo je fotografii, ale nedokázali. Takže to je něco, co je přirozené a s tím se musíme jako vyrovnat a vnímat to tak, jako jelikož my vnímáme Latinskou Ameriku jako v rámci našich priorit jako významně, tak z pohledu Latinské Ameriky my přece jenom vemte si, když si to víte, Latinoameričan, Čilán, Peruánec, Argentinec jede do Evropy, tak je velmi málo pravděpodobné, aby přijel jako do Prahy, do první země, musí jet do Madridu, a do Paříže, do Říma a teprve až potom asi jede do Prahy, nebo to musí být něco specifického, aby tam měl jako první. Ale to je něco, co je dáno, že jo, prostě Latinská Amerika je španělský vliv Španělska, Portugalska a Jižní Evropy a ta střední Evropa byla taky ovlivněna tím, že jsme dlouhou dobu přece jenom byli trochu stranou, byli jsme za železnou oponou a to je něco, co stále tady jako je vnímáno jako střední Evropa a jak to tam vypadá. Jo. Tak bohužel to tak je.
Jasně. No a myslíte si zase naopak, že my Češi, kteří hledíme na nabídky, řekněme, nějaké spolupráce s Latinskou Amerikou, že dostatečně využíváme těch příležitostí, nebo že Latinku jako takovou moc nebereme v potaz? Já osobně mám pocit, že ta nabídka nebo ten zájem se poměrně zvyšuje, ale to je velmi laický a možná neznalý
jak pohled. Jak jsem naznačil, tak už víc jak 30 let se tady pohybuju a vlastně jsem působil na několika našich velvyslanectvích v různých dobách a musím bohužel konstatovat, že Latinská Amerika nebyla nikdy součástí nějakých priorit naší zahraniční politiky nebo naší ekonomické politiky. A to když řekneme, od těch 90. let už tady prostě byly nebo jsou demokratické režimy většinově na tom kontinentě s nějakými výjimkami samozřejmě. A je to něco, s čím se potýkám po celou dobu svého působení, že Latinská Amerika je nám velmi blízký kontinent, kulturně, historicky, nábožensky, to víme, je tady spousta samozřejmě evropských přistěhovalců, takže je nám to velmi blízký region, ale mám pocit, že ten význam jako nedocenujeme úplně tak, jak bychom měli. Bohužel ty nástroje, které má stát, tak nejsou až natolik využívaný tady v regionu Latinské Ameriky. To si myslím, že je škoda, protože ty příležitosti tady jsou, ať už jako na těch oficiálních úrovních, jsou to naši blízcí partneři, myslím tím nejenom České republiky, ale Evropské unie, většina zemí, ale jsou samozřejmě taky, a dnes asi možná ten význam bude stoupat, já si to myslím, protože po zkušenostech že jo, s válkou mezi Ruskem a Ukrajinou potřebujeme důvěryhodné partnery, potřebujeme partnery, na které se můžeme spolehnout a myslím si, že v řadě zemí takové partnery najít můžeme. Myslím si konkrétně o Chile, že to je náš velmi, velmi důvěrný nebo důvěryhodný partner, se kterým můžeme počítat. Problém toho regionu Latinské Ameriky je trochu ta cykličnost, jo, že se samozřejmě nedaří těm vládám držet stabilní vývoj, že občas přichází k moci více autoritářské skupiny, režimy a jindy jsou nám ty vlády blíže a že nemáme tu jistotu, že to tak bude třeba za 10, za 15 let, ale vemte si, že třeba v Chile od těch 90. let tady prostě byly stabilní vlády křesťanských demokratů, socialistická vláda a dnes tady je taky levicová vláda, ale furt je to prostě stabilní vláda a nedochází k takovému velkému výkyvu. Ale to se třeba děje v jiných zemích, takže to je trošku ten problém, který jako vnímám jako tu nejistotu, kterou máme, že nedokážeme nebo že se obáváme tady mít daleko větší prezenci, myslím tím, nejenom obchodovat s tou zemí, ale mít tady investice a mít kontakty nejenom na oficiální úrovni, ale mezi univerzitami nebo v oblastech jako specifických, ať je to, já nevím, v Chile astronomie, což je jedna oblast velmi zajímavá a to je něco, co s čím taky chceme pracovat, a nebo to spolupráce v oblasti satelitů, spolupráce v takových specifických oblastech, která nebývá, když ty země se znají jako jenom tak povrchně, ale bývá až v době, kdy ty vztahy jsou opravdu jako pevnější.
Setkal jste se někdy třeba po návratu do České republiky s takovým tím stigmatem vlastně třeba vašich přátel nebo možná i rodiny, no jo, ty si žiješ v zahraničí. Takové ty klasické komentáře, že Češi, Čechoslováci ti šli za tím lepším. Tudíž vlastně by neměli být ani nějakým způsobem považování a brání v potaz třeba na dění přímo v České republice. Mířím tím samozřejmě na tu stále neexistující možnost volit distančně. Setkáváte se s nějakou diskuzí na toto téma a co si osobně myslíte třeba na téma distanční volby?
Musím říct, že samozřejmě, když řeknete, že někdo žije v zahraničí dlouhodobě, tak většinou to tam takhle jako vyznívá, jako že se asi má lépe. Ale myslím si, že už to není tak, jak to bývalo dřív, že dříve to bylo silnější a dneska už ten pocit je takový, jako, že těch informací je víc a že to není tak silné. Musím říct, že já osobně, jak jsem to zmiňoval, jsem se během toho svého působení v různých státech Latinské Ameriky setkával s těmi osudy našich lidí a většinou to bylo něco neuvěřitelného a myslím si, že Češi tu pověst mají opravdu jako pracovitých, velmi adaptabilních lidí, kteří se velmi rychle přizpůsobí a dokážou v podstatě z čeho se vypracovat, být velmi, velmi dobrými partnery obchodními. A to je tak, nevždy se to samozřejmě podaří, jsou výjimky, ale myslím si, že to byla moje zkušenost i s tou druhou stranou, když jsem poslouchal ty komentáře těch občanů těch zemí, kde ty naši lidi začali nový život, tak většinou to byla vždycky pozitiva, která naše komunita prostě přinášela do té země. Tak to mě vždycky naplňovalo takovým dobrým dojmem, že Češi v zahraničí vlastně působili vždycky velmi jako pozitivně a byla to vždycky taková dobrá, vzorná, když to řeknu, komunita. A to se mi opravdu, opravdu potvrdilo. No a z pohledu jako diplomata, tak jako práce v zahraničí vyznívá to velmi lákavě, ale je to prostě profese jako jakákoliv jiná. Má to své pozitivní a má to své negativní stránky. Většinou se zmiňují ty pozitivní momenty a vůbec se nekomentují ty negativní. Ale je to práce velmi zajímavá, velmi pestrá. Jak říkám, můžete mít zkoušku na vysoké úrovni, můžete vidět pana prezidenta té země, můžete setkat s ministry a druhý den přijmete děti ze základní školy, které o České republice vědí velmi málo. Je to strašně zajímavé a to je něco, co třeba mě na té práci nesmírně baví. Snažit se vylepšovat tu image naší republiky v tom zahraničí, když víte, že o nás třeba těch informací je méně.
No ty mosty. Jak vytvořit ten most mezi těmi krajiny v zahraničí a těmi doma, aby se navzájem nekoukalo skrze prsty a to paradigma toho emigranta, který šel za lepším, se nějakým způsobem odbouralo úplně. Protože já jsem přesvědčená, že si můžeme být vzájemně nápomocní. A to know-how, které spousta krajanů získá právě tím životem v zahraničí. Já jsem teda za to, že bych to skoro ordinovala, aby to bylo povinný. Ráda bych to nějak předala a otevřela oči i těm doma. Z mého pohledu a z pohledu těch krajanů, se kterými jsem mluvila, skoro do jednoho všichni začneme vidět tu naši malou zemi úplně jinak. Někteří trochu přibarveněji, v lepším světle, někteří realističtěji, ale vidí tam ty možnosti pro růst a pro spolupráci. Ale ten blok především vidím právě doma potom. Tak jak udělat ten most?
No, myslím si, že předtím, že člověk odjede do zahraničí, tak prostě to neznamená, že ztrácí pouto prostě se svou zemí. A myslím si, že tady máme jako určitý velký dluh, protože každý se v zahraničí snaží identifikovat s Českou republikou, vy to musíte sama vědět. Když se někde pohybujete a uslyšíte někde češtinu, tak prostě pookřejete. Nebo uvidíte někde vlajku České republiky na vozidle někoho. Nebo tak prostě je to něco, co okamžitě vás propojuje a to si myslím, že jsou to vždycky, když přijdete do země, tak se ptáte, kde je třeba ambasáda, kde je konzulát, že, a tak dále. A myslím si, že ta otázka umožnění prostě voleb, toho propojení je velmi klíčová. Jo? Já jsem zažil několik těchto současných voleb v zahraničí a těch případů, kdy ty občané, kteří jsou v zahraničí, prostě byli, nevím, jak to říct, až s pláčem, prostě se chtěli jako vyjádřit a realizovat to pouto s tou svojí vlastí. A vlastně jim to nebylo umožněno. Je to smutné to vidět a já doufám, že se to co nejdříve změní. My jsme tady měli na konci loňského roku parlamentní delegaci a to byl jeden významný bodů jejich návštěvy, tady setkání s asociací krajanů a vlastně předání jejich petice, protože oni to taky tak cítí, všichni vlastně čeští občané to velmi cítí, že to potřebují, proto propojení. Není to většina, ne každý se zajímá o to, co se děje, ale tady jde o to prostě mít tu možnost a v dnešní době digitalizace a umělé inteligence, představa, že nemůžeme nějakým způsobem vyjádřit svoji vůli ve volbách, i když jsme jako mimo hranice, tak je, je opravdu, opravdu smutné a věřím, že se to podaří, protože to taky ukazuje na to, jak si ten stát váží svých občanů, jak k ním přistupuje. A to si myslím, že bychom neměli ztratit, protože je potřeba využít to know-how těch našich lidí, kteří tady jsou. Přijde někdo jiný a bude chtít třeba, já nevím, podnikat v nějaké oblasti a vy víte, že některý Čech už se tady v tom pohybuje, tak určitě mu dáte doporučení, hele, zeptej se. A to všechno prostě, to know-how, které tady máme v těch našich občanech, je třeba nějak jako využít a nezatracovat. Takže já bych velmi, velmi podporoval to, aby jsme v dalších volbách už měli modernizovaný systém, který umožní všem občanům se ve volbách vyjádřit. A vemte si náš volební okrsek tady v Chile, který zahrnuje Chile a Bolívii, tak dovedete si představit, kdo z Bolívie, kde je taky významná krajanská komunita, zejména kolem právě bývalých baťovců a hlásící se velmi k české ambasádě, protože oni tam nikdy, nebo v dohled od 90. let nemají ambasádu, takže se cítí opuštění. Takže když my tam přijedeme někdo z ambasády, tak oni jsou úplně nadšení. Chtěli by prostě volit, chtěli by vymýšlet nějaké akce, chtěli by tam kulturu, chtěli by tam výstavu, tak ten hlad po tom propojení s tou vlastí je velký a myslím si, že to základní by bylo, aby mohli volit, ale uvidíme, věřím, že se to podaří. Pokud vím, tak vláda to má jako jednu z těch priorit, byť ta současná situace není jednoduchá, ale že to v rámci těch priorit se podaří projednat a schválit co nejdřív.
Kdybyste měl nějakým způsobem třeba shrnout, co si myslíte, že my jako, řekněme, jako český kolektiv, jako jedinci, jako nepoužili slovo tedy národ, co můžeme předat světu? To zní hodně klišé, ale v čem jsme skutečně dobří, bez toho, aniž bychom opakovali zase to, co jsme už říkali, a co zase, kde bychom se mohli zlepšit, kde máme ten prostor pro to zlepšení?
Obrovský, těžká otázka, jako jo, protože ale když trochu zapátrám to, co jako slyšívám takhle od partnerů, tak vždycky nás jako obdivovali, jak, co jsem už zmiňoval tou pracovitostí, vždycky nás obdivovali tím, že máme kvalitní výrobky a taky tím, že jsme dokázali vyřešit naši politickou situaci tím způsobem, jakým jsme to vyřešili. Nikdo nechápe prostě náš rozvod takzvaně a rozdělení takovým způsobem, jakým jsme ho dokázali provést my, což je jako příklad vlastně pro všechny ostatní. Tak to je něco, čím se, myslím, jako můžeme chlubit, že jsme prostě vstřícný národ, že nejsme národ, který by byl nějakým způsobem útočný, nebo jak to mám říct, tak to je něco, co slyšívám a co si myslím, že je z našeho pohledu pozitivní. Negativní, nevím, těžko říct, někdy vidívám takovou nedůslednost, nebo cítím takovou nedůslednost v tom, když navazujeme kontakty v zahraničí, obchodní kontakty, tak nejsme důslední v tom, že bychom s tím pracovali i přesto, že třeba se nám nedaří. Někdy nastává situace, kdy jsme dodali nějaký výrobek a není náhradní díl. Jo? A to je něco, co člověka mrzí a tím si nevytváříme to dobré jméno, co by Češi a Česká republika. A samozřejmě ono to jako tady v Latinské Americe je tak trochu jako místní zvyklost, jasně, ale neměli bychom si to dovolit, protože jsou tady ostatní, kteří jsou precizní, kteří jsou důslední. A takže to myslím, že trošku nám jako ubírá ten nádech, který bychom jako mohli mít, co by jako Češi, když to řeknu Latinské Americe. To je velmi, velmi obrazně řečeno to, co mě na tu vaši otázku napadlo i z té mé zkušenosti toho působení tady v Latinské Americe. Se alegren y que retosen los corazones, ya llegando
el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retocen los corazones. Ay, la, 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 la.
Těch zemí, kde jste působil, kde se vám žilo nejlépe?
Je to velmi, velmi těžké to takhle jednoduše odpovědět, protože člověk žil v každé zemi v jinou dobu, v jiných podmínkách. Je to velmi těžké a nemohu vypíchnout ani jednu z těch zemí, protože všude jsme byli spokojeni, všude jsme zažili velmi, velmi zajímavé období. A samozřejmě každá ta země je jiná, má své specifika. Vzpomínám na Mexiko, které na vás dýchne prostě historií, kulturou, velikostí, rozmanitostí. Ale vzpomínám také na Kostariku, což je země, která se vymyká svou nádherou přírodních krás a národních parků, což se až tak úplně nepropojuje s práci diplomata, ale je to strašně zajímavá země. Prožili jsme tam období s dětmi, takže to trošku napovídá tomu, že to pro nás bylo velmi, velmi příjemné. Ale vzpomínáme taky na Peru, kde jsme byli dvakrát, celkem dlouhé období. A vzpomínáme i na Chile a vzpomínáme i na Venezuelu, kde jsme trávili ještě v dobách, kdy to bylo jednodušší než dnes a takže vzpomínáme i na Uruguay, kde jsme vlastně s manželkou a kde jsem začínal svou diplomatickou dráhu. Takže nemohu vypíchnout opravdu ani jednu zemi a musím říct, že jsme všude byli vždy stejně spokojení, tak jako předtím třeba v jiné zemi. Mm-hmm,
super. Pane velvyslanče, děkuju převelice za váš drahocenný čas a přeji jen to nejlepší ve všech vašich aktivitách a doufujeme, že se nám podaří všem, kteří se snaží nějakým způsobem prodrat a vynést na výsluní Českou republiku, že se nám podaří ještě více aktivit.
Já vám děkuji za pozvání a moc mě těšilo moc si takhle popovídat o tom, co člověk dělá, co člověk, čemu se věnuje a doufám, že se nám podaří taky splnit si nějaké naše cíle, které jsme si tady na velvyslanectví stanovili a jméno České republiky pozvednout a vylepšit a nějakým způsobem přispět k tomu, aby se Česká republika a Chile daleko víc přiblížili nejenom prostřednictvím těch oficiálních návštěv, ale taky prostřednictvím těch jednodenních jiných kontaktů těch mezi lidmi, které jsou podle mě daleko, daleko důležitější pro ten vztah mezi oběma národy, než řekněme ty kontakty oficiální. Takže ještě jenom děkuji moc za pozvání a za příjemný rozhovor. Mějte se hezky.
Jako vždy uvítám vaše komentáře, pište mi klidně přímo na alena@epimony.ac.com nebo mi napište na LinkedIn, Facebook či Instagram. Příště zavítáme na krásný ostrov Korfu, kde žije žena, jež pomáhá krajanům objevovat místní krásy, ale zároveň píše příběhy plné naděje a v neposlední řadě mapuje příběhy krajanů v zahraničí. Na návštěvu do krajanského podcastu Epimoniak si přišla povídat Pavla Smetana. Mějte se krásně a poslouchejte Epimoniak jak jinak.